Танто вагався, та це тривало не більше миті. Що наказував розум? Чого вимагала ненависть? Але людина кличе на допомогу, просить порятунку від смерті. Танто кинувся вперед, як рись. Ми вибігли на схил. На віддалі одного польоту стріли від себе ми побачили білу людину. Чоловіка в червоній курці королівської кінної. Він щодуху втікав від величезного чорного ведмедя. Страх відібрав у білого розум до крихти, бо він біг на гору. Ведмеді ж повільніше біжать згори. Внизу стояли рятівні дерева, правда, він все одно не встиг би до них добігти. Але ж угорі для нього взагалі не було жодного порятунку. Жодного, крім нас. На цьому чоловікові червона куртка. Куртка людей з королівської кінної. Та нам уже сказав про це звук його зброї. І ми, не спиняючись, щодуху мчали на боротьбу. Мчали рятувати його від загибелі. Вітер свистів у вухах. Перед нами був тільки один ворог – людська смерть. Я навіть не бачив обличчя білого. Він саме намагався вилізти на велику кам'яну брилу. Та й це не врятувало б його. Надто близько вже був ведмідь. Мокве тільки махнув правою лапою, і білий скотився зі скелі, мов зметений вітром камінь. Його голосу ми вже не чули. Ведмідь обернувся на місці, щоб дістати жертву, та раптом завмер. Почув наш бойовий клич. Цієї ж миті Танто метнув томагавк. Томагавк блиснув на сонці і врізався просто в морду звіра, розітнувши праву щелепу. Першої мети ми досягли. Ведмідь забув про білого, тепер він бачив лише нас. Він не повинен був нас бачити. Як кидав стрілу за стрілою, одну, другу, третю. Але після шаленого бігу руки в мене тремтіли, і я не міг влучити в плаючі люттю очі. Танто гнівно крикнув на мене, але й четверта стріла не влучила. Тільки ковзнула по опуклому лобові. Ведмідь уже був поряд, величезний, скривавлений, страшний. «Загинеш, Мокве!» – закричав я, гарячково натинаючи лука. «Загинеш!» – п'ята стріла нарешті влучила в ліве око. Ведмідь заревів, як грім. Він схопив її кігтями, але вона зламалася, а вістря залишилося в оці. Мокве, розставивши лапи, посунув, мов кам'яна лавина, на Танто, що йшов йому назустріч. А Танто, мій мужній брат, не відступив навіть на півкроку. Ставши спиною до кам'яної брили, він щосили вгородив списа ведмедеві в горло і зіпер ратище на камінь. Ведмідь захрипів. Його рик нагадував зараз каркання величезної ворони. Я кинувся за томагавком. Мокве сунув на Танто, та ратище не зламалося. Брат відкнув його кінцем у кам'яну щілину, а лапи ведмедя були занадто короткі, щоб дістати до Танто. І не встиг я подати йому томагавк, як блиснув ніж. Запала мертва тиша. Старий, самітний, переможений брат Мокве затремтів. Лапи в нього повільно, дуже повільно опустилися. Він хрипко зітхнув. Танто схопив томагавк і завдав удару. Останнього удару. Мокве упав на землю. Ми мовчки дивилися на нього, важко дихаючи. Нарешті Танто сказав: «Пробач, старший брате. Пробач, Мокве. Пробач», – повторив я. Я зібрав свої стріли, Танто вирвав спис і ніж зі ще тремтячої туші. Ми стояли над ведмедем, аж поки він не застиг зовсім. Його велика, грізна душа зараз, певно, спускалася вниз до струмка золотого бобра, щоб у час заходу піти дорогою сонця до країни великого мовчання. «Прощай, великий брате», – прошепотів я. Ми глянули вниз на узбіччя. Де той білий, задля порятунку якого наш томагавк і ніж звалили старого самітника? Він лежав унизу за кільканадцять кроків од нас, нерухомо до лілиць. Чи не запізно прийшли ми на допомогу? Може, він не уникнув своєї долі? Голова в нього ззаду закривавлена, але він дихав. Схилившись над ним, ми почули тихий стогін. Отже, він тільки знепритомнів. Танто перевернув його на спину. І тоді ми побачили обличчя білого. Це був Вапнап-Ао. Танто відсахнувся назад, наче торкнувся до змії. Білої змії. Я, здається, закричав. Не знаю, скільки часу минуло, перш ніж білий розплющив очі і подивився на нас, уже опритомнюючи. Він зітхнув раз, другий. Спочатку подивився на мене, потім на брата. Білий зрозумів, що він дуже кволий. Обличчя в нього стало байдужим, він заплющив очі. Проте Вапнап-Ао не був боягузливим скунсом-тхором. Він знову став воїном. «Уб'єте мене!» Нарешті, за хвилину, яка, мабуть, була довшою, ніж людське життя, я почув братів голос. «Ти знову вистежуєш шиванезів, Вапнап-Ао!» Це було не запитання. Танто просто висловив у голос свою думку. «Він уб'є його», – думав я собі. «Уб'є». Я глянув на братове обличчя. Воно було кам'яне. Коли Танто заговорив, голос його знову став байдужим і спокійним, як голоси вождів на раді старших. «Не для того я захищав тебе від Мокве», – сказав він, – «щоб зараз убивати. Кажу тільки». Коли можеш іти, то йди звідси. Завтра сюди прибудуть воїни за ведмедем. Хай вони тебе тут не побачать. Повторюю, йди звідси. Вапнап-Ао широко вирячив очі. Губи в нього затремтіли, мов у старої баби. Танто кивнув мені і попростував до скелі забитого коня. Вітер тепер дув нам у спину. Я ступав крок у крок за мовчазним братом. Тоді ми почули крик білого.
«Сину вождя, брате, червоний брате!»
Танто навіть голови не повернув. Ми йшли далі і вже піднімалися до тріщини в скелі. Крик повторився ще раз, ще, потім замовк. Ще 3 роки. Був я разом зі своїм племенем, перш ніж доля кинула мене далеко-далеко від краю, де я народився. Протягом цих 3 років Вапнап-Ао вже ні разу не приходив на землю солоних скель. Але й досі я пам'ятаю його голос, який даремно кликав червоного брата, молодого воїна Шиванеза. Цим спогадом я й закінчую свою розповідь. Я піднімаю вгору руку, прощаюся з вами і ще раз вітаю вас весняною піснею, піснею тієї найпрекраснішої весни в моєму житті.
Спів над річкою лунає. Пуща вкрилась білим цвітом. В комишах гогочуть гуси, і орел ширяє в небі. Хутро час міняти, Мокве. З півдня теплий вітер віє.
Це була повість «Сад ока» Станіслава Суплатовича «Земля солоних скель». Переклад з польської Юрія Стадниченка за виданням «Київ. Веселка» 1985 року. Книгу озвучено
на замовлення gurtom.com. Гуртом – перше джерело українського в інтернеті. Автори і виконавці проєкту – Оксана Франчук та Олег Ярмолінський. Під час роботи були використані записи автентичних обрядових пісень та музики північноамериканських індіанців. Деякі записи були зроблені аж у 1896 році. Всі інші звуки тварин та природи теж справжні. Ми дуже вдячні пану Олександру Вацику, керівнику і диригенту Житомирської хорової капели «Орея», за надану можливість розпочати повість з запису 1986 року 9-ї симфонії Антоніна Дворжака «Симфонії з Нового світу». Якщо вам сподобалось, слухайте продовження пригод «Довгого пера» та «Стрибаючої сови», тобто другу повість «Таємничі сліди» та збірку індіанських легенд «Білий мустанг». З любов'ю до вас, Оксана Франчук та Олег Ярмолінський.